Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ως κοστάει διάλογος κλαρίνου και λαού του, ο Πετρολούκας Χαλκιάς στο κλαρίνο, ο Βασίλης Κώστας στο λαού του. Αυτός ο δίσκος ήταν, λέει, καρπός της φιλίας, της μαθητείας και της συνεργασίας ανάμεσα στον παλέμαχο Πετρολούκα Χαλκιά και τον νεαρό Βασίλη Κώστα τα τελευταία 8 χρόνια, σε συνέχεια της γνωριμίας τους στη Βοστόνη το 2015. Τραγούδησε βεβαίως ο Κώστας Τζίμας και αυτός έμελε να είναι ο τελευταίος δίσκος που εκδόθηκε για τον Πετρολούκα Χαλκιά όσο εκείνος ζούσε, προτού την περασμένη Κυριακή φύγει από τη ζωή στα 91 του χρόνια. Καλησπέρα, είναι στον ήχο η Μαρίλια Γεροντίδη και είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι με μια από τις πιο πρόσφατες ηχογραφήσεις του, μια σειρά 4 εκπομπών στις οποίες θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε τον Πετρολούκα Χαλκιά αλλά και να τον συναντήσουμε κατά κάποιο τρόπο μέσα στο μύθο που έφτιαξε όλα αυτά τα χρόνια αλλά και μέσα στην πραγματικότητα που έζησε και σε κάθε εποχή αλλά και σε κάθε περιοχή από όσες έζησε. Ο Πετρολούκας Χαλκιάς λοιπόν μεταξύ μύθου και πραγματικότητας κατά κάποιο τρόπο, σήμερα και αύριο μέσα από ηχογραφήσεις του κυρίως από την δισκογραφία και την Πέμπτη και την Παρασκευή μέσα από ηχογραφήσεις που πραγματοποίησε εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. και από μια από τις πιο καινούργιες, μια από τις πιο παλιές ηχογραφήσεις με τον Πετρολούκα Χαλκιά στο κλαρίνο, Στρωτός Πογονήσιος, οι φωνές του Λευτέρη Κράνια και του Νίκου Ρούβα, ηχογράφηση με την επιμέλεια του Παντελή Καβακόπουλου, χαρακτηριστικό δείγμα από τις ηχογραφήσεις του Πετρολούκα Χαλκιά πριν φύγει στην Αμερική. Κάθε χρυσοχήν τότε με τη συνεργασία του Παντελή Καβακόπουλου, κάποια 45άρια με σόλο, αλλά και τραγούδια της υπηρώτικης παράδοσης, καθώς και κάποια νεότερα. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες ιστορίες μεταξύ μύθου και πραγματικότητας που συνδέονται και με την ιστορία του κλαρίνου στην Ήπειρο, αλλά και με τη ζωή των κορυφαίων κλαριτζίδων της Ήπειρου. Η διαδρομή του Πετρολούκα Χαλκιά από τα χρόνια του 50 μέχρι τις μέρες μας ανήκει σε αυτές τις ιστορίες. Στον ίδιο άρεσε πολύ να αναφέρει πόσο πίσω στον χρόνο πήγαινε η μουσική ιστορία της οικογένειάς του. Μιλούσε περήφανα και για την καταγωγή της μητέρας του από την οικογένεια Χαρισιάδη. Το Λούκας στο όνομά του ήταν από τον παππού του Λουκά Χαρισιάδη. Ακόμα μιλούσε και για την καταγωγή της γυναίκας του από την οικογένεια Μπατζή, επίσης θρυλική μουσική οικογένεια της Ηπείρου. Μεγάλωσε στο Δελβινάκι, εκεί πέρασε τα παιδικά του χρόνια και τα πρώτα εφηβικά. Εκεί είχε τις πρώτες του μουσικές εμπειρίες με τους ανθρώπους και τις εκδηλώσεις της περιοχής και της εποχής. Και μετά ήρθε η Αθήνα. Η συνθήκη βεβαίως και της δουλειάς και της δισκογραφίας εκείνη την εποχή στην Αθήνα ήταν πολύ διαφορετικές από αυτές που διαμορφώθηκαν μετά το 60. Και ακούγοντας τη φράση από τον Πετρολούκα Χαλκιά, έχουμε στο τηλέφωνο τον Λάμπρο Λιάβα. Λάμπρο, καλησπέρα. Λοιπόν, είναι ένας δίσκος που το επιμελήθηκες εσύ με τον Πετρολούκα Χαλκιά, τα μυρολόγια και γυρίσματα.
Μυρολόγια και γυρίσματα, ακριβώς.
Να σε ρωτήσω πρώτα-πρώτα για αυτόν, λοιπόν, 1993.
Ακριβώς, η γνωριμία μας ήταν και λίγο καιρό πριν, λίγα χρόνια πριν, στις αρχές της δεκαετίας του 90. Τότε που φτιάχναμε και το Μουσείο Λαϊκών Οργάνων, από εκεί ξεκίνησε η γνωριμία μας με τον Πετρολούκα. Συνεχίστηκε το 93 και με αυτό το δίσκο, αλλά και το 94 όταν κάναμε στο Μέγαρο Μουσικής, που μόλις τότε είχε σχεδόν ανοίξει τις πόρτες του, κάναμε τη μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στο Λαϊκό Κλαρίνο. Και ουσιαστικά τότε ανέδειξε ο Πετρολούκας μαζί και με τους τρεις ακόμη εκλεκτούς κλαριντζίδες, τον Βαγγέλη Σούκα, τον Γρηγόρη Καψάλη και τον Νίκο Φιλιππίδη, αυτή την τέχνη του ελληνικού λαϊκού κλαρίνου ως σολίστας πλέον και όχι απλώς ως συνοδός κάποιων προβεβλημένων τραγουδιστών. Νομίζω ότι αυτό ήταν μια τομή τότε και στην γνωριμία και τη συνεργασία μας και στα πράγματα του πώς τελικά εισπράττουμε την ελληνική μουσική παράδοση. Συνεχίσαμε στο Ηρώδιο το 1995 με τις μουσικές της άκρης του ελληνισμού, μαζί και με τους άλλους δύο ημνηστούς, την Δόμνα Σαμίου και τον Χρόνια Ιδονίδη, και στο ραδιοφωνικό, στο τηλεοπτικό αλάτι της γης, και μέχρι τώρα έτσι τα λίγο πριν φύγει.
Και η τελευταία φορά που είδα τον Πετρολούκα Χαλκιά ήταν σε μια εκδήλωση που έχεις εμπεληθεί εσύ ο ίδιος, στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας.
Ακριβώς, ήταν πέρυσι σε μια πολύ συμβολική ημερομηνία στην έναρξη της Ερηνής Ισημερίας στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, ακριβώς δίπλα στο πηγάδι από το οποίο ανέβαινε στον πάνω κόσμο η Περσεφόνη στην αρχή της Άνοιξης, και ήταν μια ελεγία στο θάνατο και μέσα από το θάνατο στη ζωή, γιατί νομίζω ότι αυτό χαρακτηρίζει πάνω απ' όλα και την υπηρώτικη μουσική παράδοση αλλά και τον ίδιο τον Πετρολούκα, και τον τρόπο που μέχρι το τέλος τελικά ήταν μάχημος και έφυγε έτσι γεμάτος, πλήρης ημερών και τιμημένος και αγαπημένος από όλους.
Μπορείς να θυμηθείς τον Πετρολούκα Χαλκιά όταν τον πρωτογνωρίζεις? Είναι η εποχή που έρχεται από την Αμερική με ό,τι μπορεί να κουβαλάει έτσι μαζί του από εκεί, τα κέντρα διασκέδασης της Αμερικής, και βεβαίως και από την Ελλάδα της δεκαετίας του 60, που επίσης είναι ένα τελείως διαφορετικό κλίμα από αυτό μέσα στο οποίο συνεργαστήκατε μετά. Πώς το θυμάσαι λοιπόν σε εκείνη την περίοδο?
Εγώ όταν έτσι ανακαλώ στη μνήμη μου τον Πέτρο, θυμάμαι ένα βουνό που δεν ήταν μόνο αυτή η κορμοστασιά του και το εκτόπισμά του όταν έμπαινε στο χώρο, αλλά ήταν πάνω απ' όλα αυτή η πληθωρικότητά του. Ο Πέτρος είχε πλήρη συνείδηση και συνέστηση του μεγέθους του και της σημασίας του, αλλά ποτέ δεν είχε έπαρση. Και αυτό είναι νομίζω κάτι που πάνω απ' όλα τον χαρακτήριζε. Είχε μια απέραντη γενναιοδορία που κάποιες φορές έφτανε και στο όριο της εκμετάλλευσής του από διάφορους, αλλά δεν είχε κανένα πρόβλημα σε αυτό. Του άρεσε να δίνει και να είναι συνεχώς έτσι παρόν και δοτικός. Και βέβαια είχε ένα καταπληκτικό χιούμορ. Ένα υπόγειο, έτσι, υποδόριο χιούμορ με το οποίο που κάποιες στιγμές το έβγαζε και σε κάποιες ατάκες που τις πέταγε εκεί που δεν το περίμενες. Και βέβαια αυτή η φοβερή του κομψότητα, την οποία νομίζω και εσύ την έχεις έτσι γνωρίσει, το πώς δινότανε.
Μα ήταν στολή νομίζω πάρικα. Αυτό ακριβώς. Είχε μια πολύ συγκεκριμένη στολή.
Με τις γραβάτες που κάποιες φορές είχαν και πάνω κλαρίνα, τις έφερνε από την Αμερική, με τις καρφίτσες που είχαν πάνω κλαρίνο και τις έβαζε. Δηλαδή τα μαντιλάκια ήταν, ξέρεις, και όλα αυτά δείχνουν και τη χαρά της ζωής που είχε ο Πέτρος και που την έδινε παντού γύρω του.
Ήταν ένας άνθρωπος που προερχόταν από την διασκέδαση, αλλά μάλλον το χαιρόταν όταν έμπαινε σε άλλη διαδικασία, σε άλλο χώρο.
Ναι, είχε αυτό το συνδυασμό που νομίζω είναι από τους λίγοι τον έχουν, του λαϊκού οργανοπαίχτη και του επώνυμου καλλιτέχνη. και μπορούσε να τα ισορροπεί αυτά χωρίς τελικά να έχουν ούτε διχασμό ούτε σχιζοφρένεια όπως σε κάποιες περιπτώσεις. Συνυπήρχαν σε μια απόλυτη ισορροπία. Δηλαδή είχε όλη αυτή την παρακαταθήκη και τη γνώση της υπηρώτικης μουσικής παράδοσης, βαθύτατος γνώστης και θεματοφύλακας αυτής της παράδοσης, αλλά και συνάμα, αυτό που να το τονίσουμε, ήταν ανοιχτός σε νέες προσκλήσεις και προκλήσεις και συμπράξεις σε ένα δυναμικό διάλογο με πολλά μουσικά είδη και πολιτισμούς, από την Ινδία μέχρι την τζαζ. Και τώρα που το λες, η πρώτη φορά που τον άκουσα ήταν το 1980, παρακαλώ. Εγώ ήμουν έτσι νεοφώτιστος τότε. Ήταν σε μια εκδήλωση που είχε κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού, τότε λεγόταν Έκφραση, και έπαιζε ο Πετρολούκας με τον Ινδό Τσαουράσια.
Αυτή η ιστορία που έχει καταγραφεί και στη δισκογραφία ως ένα σημείο.
Ναι, αυτό όμως είχε πρωτογίνει τότε στις αρχές της δεκαετίας του 80, σε αυτόν τον κύκλο που λεγόταν Έκφραση. Και θυμάμαι, καθόμασταν εμείς όλοι από κάτω με ανοιχτό το στόμα και χαζεύαμε, και ήταν για μας κάτι το πρωτόγνωρο, αυτές οι γέφυρες, τις οποίες τελικά ο Πέτρος δεν είχε κανένα πρόβλημα να στήσει ανάμεσα και στους πολιτισμούς αλλά και στα μουσικά είδη. Να θυμηθούμε τη σχέση του με τον Μπαρμπέρι και την τζαζ, και όχι μόνο. Με το ροκ, με όλα, δηλαδή δεν είχε πρόβλημα, ήταν παρόν, πρεσβευτής της μουσικής παράδοσης της Ηπείρου, πάντα είχε αυτή την συνέστηση, τη εκπροσωπή, αλλά και παράλληλα είχε αυτό που είχε η Ήπειρος, ήταν συντηρητικός αλλά και ανοιχτός.
Τον έζησες καθόλου στην διασκεδαστική του πλευρά, στο δημοτικό πατάρι, και στην αντίστοιχη δισκογραφία του?
Ναι, ναι, και στο Χαλκιάς Παλάς, έτσι, σε κάτι φοβερές καλτ βραδιές, αλλά και σε κάποια πανηγύρια, όπως όμως επίσης τον έχω ζήσει σε κάτι συγκλονιστικό που για μένα ήταν, το κρατάω έτσι φυλαχτό αυτό, να παίζει μυρολόγια στον τάφο της γυναίκας του, της Μαρίας, στο Δελβινάκι.
Πολύ συγκλονιστικές στιγμές.
Πραγματικά συγκλονιστικό. Γιατί πρέπει να πούμε, ίσως δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος, ότι το 1988, αν θυμάμαι καλά, όταν είχε έρθει, ο Πετρολούκας είχε ένα αυτοκινητικό δυστύχημα, στο οποίο και σκοτώθηκε η γυναίκα του, και ο ίδιος τραυματίστηκε βαρύτατα. Και από ό,τι μου είχε πει, και όταν μετά από αυτό, νομίζω και η σχέση του και με τη ζωή και με το θάνατο άλλαξε.
Τα περιγράφει πολύ ωραία αυτά και στις κατά καιρούς συνεντεύξεις του, αλλά επίσης και στο βιβλίο που έχει βγει με την βιογραφία του.
Ακριβώς.
Λαύρο Λιάβα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα λίγα που είπαμε. Να είσαι πάντα καλά.
Εγώ θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να θυμηθώ και άλλον ένα ογκόλυθο που ήταν πάντα δίπλα στον Πέτρο, στον Πετρολούκα, τον Αχιλέα Χαλκιά, τον αδελφό του.
Που έφυγε λίγα χρόνια πριν.
Στο βιολί, που έφυγε λίγα χρόνια πριν, και που πραγματικά και αυτός ήταν ένας σπουδαίος μουσικός. Όπως επίσης και μια τελευταία ανάμνηση που, αν μου επιτρέπεις, θα ήθελα έτσι να μοιραστώ μαζί σας.
Ναι,
είναι το 2018 που συνεργαζόμασταν τότε με τους Τακίμ στο καφέ Αμάν Αμέρικα. Μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση στην οποία ο Πετρολούκας κατέθετε όλα τα μουσικά ακούσματα και τις μνήμες του από τα καμπαρέ της 8ης Λεωφόρου στην Αμερική, όπου έπαιζε, στη Νέα Υόρκη. Και τότε, το 2018, είχαμε αυτές τις παραστάσεις και πέθανε ο γιος του, ο Μπάμπης.
Oh.
Βέβαια, ήμασταν κοντά του και του λέω, Πέτρο, εντάξει, θα ακυρώσουμε αυτή τη βδομάδα εκείνη, είχαμε μία παράσταση. Και γυρνάει, μου λέει, δεν μπορώ να πάω σπίτι μου, θα τρελαθώ, θα έρθω, θα παίξω, και έπαιξε συγκλονιστικά στη μνήμη του Μπάμπη. Αυτή ήταν η σχέση του Πετρολούκα και με τη ζωή και με το θάνατο και με τη μουσική, και γι' αυτό νομίζω ότι μπήκε και στο θάνατο με μάτια ανοιχτά και ήταν μάχημος έτσι ως το τέλος. Και τον θυμάμαι σε αυτή την βραδιά, σε αυτή την παράσταση στην Ελευσίνα που ανέφερε, στην τελευταία που κάναμε μαζί, που έκλεισε με αυτό το τραγούδι το υπηρώτικο, το «Φάτε, πιέτε και γλεντάτε όλοι βρε παιδιά, όποιος πάει στον άλλο κόσμο δεν ξαναγυρνά». Ένας ύμνος στη ζωή τελικά, και αυτή ήταν η θετική στάση του Πέτρου απέναντι στη ζωή, στη μουσική, στην τέχνη, στον άνθρωπο.
Λαύρο Λιάβα, ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Γεια χαρά.
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες στον μπυλό εσύ θα βρεις λουλούδια, τότε θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Είναι η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Σήμερα στην εκπομπή ο Πετρολούκας Χαλκιάς, μεταξύ μύθου και πραγματικότητας. Και αυτό που ακούσαμε ήταν ένα δισκάκι του 1963, Οντεόν Νοέμβριος, Λευτέρης Κράνιας και Ρίτα Οικονόμου. Ένας διάλογος στο Βασιλικό, χωριό των Ιωαννίνων, τα περίφημα Τσαραπλιανά, με σοβαρή μάλλον μουσική παράδοση. Το διάλεξα έτσι ψάχνοντας να βρω ένα από τα νεότερα τραγούδια που έγραφαν τότε μουσικοί και τραγουδιστές του 60, ανταποκρινόμενοι στην ανθυρή δισκογραφική αγορά. Θα έχουν γλέντι τα παιδιά με τον Πέτρο το Χαλκιά, λέει το τραγούδι. Γιώργο Κοτσίνη, καλησπέρα.
Του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.
Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο
και η ζωή στην Ήπειρο εκείνα τα χρόνια για τον Πετρολούκα Χαλκιά και ο ερχομός του στην Αθήνα και μετά η Αμερική και όλα αυτά τα έχεις μελετήσει από όσο συζητούσαμε και τις προηγούμενες μέρες από πολύ κοντά.
Από πολύ κοντά. Ο Πέτρος, ο Πέτρος Λούκας Χαλκιάς είναι ο μέντορας μου, ο δάσκαλός μου, ο φίλος μου, ο παππούς, ο Μπαρμπαπέτρος όπως τον λέγαμε. Ένας χαρισματικός μουσικός, καινοτόμος και ανανεωτής σε πολλά σημεία, στην τέχνη του, την παραδοσιακή τέχνη του κλαρίνου. Είναι ένα κλαρίνο που έχει αφήσει εποχή. Είναι η εποχή προ-Πετρολούκα και μετά-Πετρολούκα.
Αυτές τις μέρες, Γιώργο Κοτσίνη, φαίνεις περισσότερο στο νού σου τις προσωπικές σας, τις προσωπικές σου στιγμές με τον Πετρολούκα ή τη μουσική του ιστορία, τη μουσική του καταγραφή?
Τι να σας πω τώρα, τα συναισθήματα έτσι είναι ανάμεικτα. Το έζησα από κοντά, τον χαιρέτησα τον άνθρωπο πριν μια εβδομάδα, του φίλησα το χέρι. Τώρα για το θέμα, γυρίζουν όλα στη μνήμη μου, γυρίζει το πρώτο μου μάθημα που έκανα, που με είχε πάει ο πατέρας μου στο Δελβινάκι, από το χωριό Στρατίνης Απογονίου, στο Δελβινάκι Πογονίου. Και εκεί ο Πετρολούκας, πήγαμε σχετικά πρωί και μόλις είχε γυρίσει από μια δουλειά και μου λέει: τώρα Γιωργάκη μου, εγώ θα κοιμηθώ 5 ώρες και μετά θα σου κάνω μάθημα. Και περίμενα, με θυμάμαι, δηλαδή με το βαλιτσάκι, με το ξύλινο βαλιτσάκι που είχε φτιάξει ο επιπλοποιός πατέρας μου, 5 ωρίτσες στο καφενείο και το χαγκαλιά. Και περίμενα να περάσουν για να μου κάνει το πρώτο μου μάθημα. Μου είχε κάνει τη Βεργινάδα, θυμάμαι, και μια προφορά είχα μαζέψει εκκρεμότητες, αναλέμε ερωτήσεις, που μια κασέτα του Πετρολούκα με τον Κράνια. Είναι μια ιστορική κασέτα. Παραγωγής έτσι, του εταιρεία Ήπειρος του Χριστόδουλου Ζούμπα, βέβαια, και αυτές, δηλαδή λέγεται ότι ο Πετρολούκας εκεί έκανε το καλύτερο του παίξιμο και ακούμε και αναλογική ηχογράφηση στο στούντιο της Κολούμπιας, στερεοφωνικά γραμμένη μια και έξω, με έναν τρόπο δηλαδή που σαν να λέμε ότι τώρα πια δεν γίνεται αυτό το πράγμα, έχει σπάσει το καλούπι.
Μιας και μιλάμε έτσι επιτροχάδιν για διάφορες εποχές και επειδή το συζητήσαμε και τις προηγούμενες μέρες μαζί, έχει ζήσει πολύ από τις ακούγοντας την περίοδο της Αμερικής. Ο ίδιος έλεγε ότι ζώντας και παίζοντας στην Αμερική ίσως διατήρησε ένα παλιό χρώμα στο παίξιμό του και δεν έζησε τις προσαρμογές που έγιναν εκείνη την εποχή στην ελληνική δημοτική δισκογραφία κατά κάποιο τρόπο. Έτσι είναι.
Ναι, το πιστεύω αυτό. Και γι' αυτό όταν γύρισε από την Αμερική, ήρθε με έναν αέρα που από τη μια ήταν πιστό στην παράδοση και από την άλλη είχε έτσι μια καινοτομία και μια ποιότητα. Στην ουσία ανταγωνιζόταν την παράδοση. Και αυτός ο ανταγωνισμός μεταξύ μίμησης και καινοτομίας θέτει το, ας πούμε, το, πώς θα το πω, ας πούμε, το ζητούμενο για νέα μέσα έκφρασης, νέα έργα κτλ. Και έκανε αυτό που έκανε ο Πετρολούκας μόλις γύρισε.
Επειδή διάλεξες ο ίδιος κομμάτια που ήθελες να ακούσουμε, θα ήθελα να σταθούμε στο παλιό Ζαγορίσιο που διάλεξες να ακούσουμε, αλλά και σε δύο κομμάτια που θέλουν επεξηγήσεις. Το αμερικάνικο Ραμπί Ραμπί και το όταν ήρθε στην Ελλάδα πια, τις πρώτες του ηχογραφήσεις με τον Κώστα Τζίμα, ένα νεότερο τραγούδι που λέει «Σαν την πεταλούδα τρέχεις».
Μάλιστα. Με τι να ξεκινήσουμε?
Να τα πούμε όλα για να κλείσουμε και να τα ακούσουμε.
Ναι, ναι. Ποιο είπατε πρώτο?
Παλιό Ζαγορίσιο.
Λοιπόν, το Παλιό Ζαγορίσιο. Το Παλιό Ζαγορίσιο είναι Ζαγορίσιο, λέμε, πώς λέμε, Καλαματιανό τα Εφτάρια, που δεν σημαίνει ότι είναι όλα τα Καλαματιανά από την Καλαμάτα. Έτσι λοιπόν και όλα τα Ζαγορίσια, τα Πεντάρια, δεν είναι από το Ζαγόρι. τα λέμε ζαγορίσια για να τα διαχωρίζουμε, ας πούμε, σύμφωνα με το ρυθμό τους, το πεντάσιμο. Αυτό το παλιό ζαγορίσιο πρώτος το έχει παίξει ο Κίτσος Χαρισιάδης. Ήταν το μόνο κλαρίνο που το παραδεχόταν ο Πετρολούκας, δηλαδή ότι αυτό είναι ο θρύλος και δεν το ξεπέρασα ποτέ. Και μόνο που το έλεγε ο ίδιος ο Πετρολούκας αυτό, κάτι σημαίνει για μας. Λοιπόν, αυτό το παλιό ζαγορίσιο είναι ένα κομμάτι που τώρα πια δεν το ζητάει ο κόσμος. Δεν ξέρω και αν το ζητούσε και παλιότερα, δηλαδή αν ήταν δημοφιλές, αλλά σίγουρα ήταν δημοφιλές στις τάξεις, ας πούμε, της μπαστοράτζας των οργανοπαικτών, επειδή είναι δύσκολο κομμάτι. Και ο Πετρολούκας σε αυτό δηλαδή ήθελε να έχει τα πρωτεία, ας πούμε. Ήταν διαβατήριο, σαν να λέμε, χαρτί πανεπιστημίου. Και το έχει παίξει σε πολλές εκδοχές. Το έχει παίξει το τρίτο πρόγραμμα στον Γιώργο τον Παπαδάκη.
Θα ακούσουμε κάποιες από αυτές τις εκπομπές στις επόμενες μέρες, σε αυτή
ναι,
τη σειρά.
Πάντοτε εμένα μου έλεγε ότι πολύ καλά το έχω παίξει με τον Μπέλο, μου έλεγε. Να σας πω έτσι και έτσι, να ευθυμίσουμε λίγο. Δεν έχω δει ποτέ τον Πετρολούκα να νευριάζει. Όποτε ερχόταν σε δύσκολη θέση, έλεγε κάτι έξω-έξω. Για παράδειγμα, κάποια στιγμή τον πείραξε ο Μπέλος μπροστά μου. Ήταν το ξενοδοχείο Παρίς που πηγαίναμε και, στα Γιάννενα, όλη η μουσική, εν πάση περιπτώσει, και βρισκόμασταν το πρωί. Αυτοί μόλις είχαν γυρίσει. Ο καθένας από τη δικιά του δουλειά κάτι του είπε και του λέει ο Πέτρος πάλι: «Δεν μπορώ να σε αντιμετωπίσω τώρα, Στέλιο μου. θα τα πούμε μόλις ξυπνήσω». Δηλαδή, έτσι, με έναν τέτοιον τρόπο, έφευγε, ας πούμε, από τις δύσκολες καταστάσεις και γενικά είχε έναν χαρακτήρα, έτσι, ένα ήθος που δεν υπάρχει, ας πούμε, έτσι, έναν τρόπο, μια συμπεριφορά, μια αξιοπρέπεια, όπως έλεγε και ο ίδιος, ας πούμε, σε διάφορες συζητήσεις ηθικής φύσεως. Και νομίζω ότι το θεωρούσε πιο σημαντικό αυτό και από το παίξιμο, ο χαρακτήρας δηλαδή.
Μου λες λοιπόν ότι διάλεγε και
λοιπόν
ο ίδιος
ότι εκεί το έχει παίξει καλά, στον Μπέλο το έχει παίξει το παλιό ζαγορίσιο. Αυτό μάλλον που έχετε.
Ναι, ακριβώς αυτό.
Ναι, ναι.
Και αμέσως μετά έχουμε το Ραμπί Ραμπί και το Σάντι Μεταλούδα Τρέχεις που είναι η Αθήνα πια της επιστροφής.
Ναι, έπαιζε στην Αμερική, έκανε διάφορες δουλειές σαν μουσικός. Δηλαδή μπορεί να έπαιζε και σαν παραδοσιακός μουσικός σε γάμους, σε βαφτίσεις, σε διάφορες συνευρέσεις των υπηρωτών. Αλλά ταυτόχρονα δούλευε και στην 8η Λεωφόρο, δηλαδή αυτό που λέμε εμείς ethno-ethnic στην Ευρώπη, στην Αμερική έχει γίνει 30 χρόνια πριν. Την εποχή λοιπόν που είχε πάει ο Πετρολούκας, εκεί στην 8η Λεωφόρο, υπήρχαν τέτοια μαγαζιά και παίζανε world music, ας πούμε, και απέναντι, μάλιστα στο απέναντι μαγαζί δούλευε ο Μουσταφά Κάντεραλη, είχε και το έλεγε. Συνέχεια. Και μετά, ξέρετε, η μουσική πώς γίνεται, ότι όταν τελειώνουν βρίσκονται όλοι μαζί και συζητάνε για τους δρόμους, για διάφορα θέματα, ας πούμε, μουσικής φύσεως. Έχω λοιπόν, ο ίδιος μου έχει δώσει μία ηχογράφηση από το μαγαζί που έπαιζα. Έχω και φωτογραφία. Ήταν κάτι σαν καμπαρέ, έτσι. Δεν, μπορεί να μην ήταν κακόφημο, βέβαια. Είχε πάντως και χορό της κοιλιάς και τα λοιπά. Με μια πολύ σύγχρονη ματιά τα παίζανε αυτά. Δηλαδή είχαν drums, ηλεκτρική κιθάρα, κανονάκι, από ό,τι βλέπω στη φωτογραφία. Και εκεί έπαιζε με ντο κλαρίνο. Δηλαδή αυτό το κλαρίνο που ξεκίνησε, που έπεσε στη δισκογραφία στους πρώτους δίσκους των 45άριδες με τον Καβακόπουλο. Με αυτό το κλαρίνο λοιπόν έπαιζε πολλά ανατολίτικα κομμάτια, όπως το Ράμπι Ράμπι, το Αζίζα και άλλα. Και τα είχε και πολύ καλά και τα είχε με το δικό του τρόπο διασκευάσει, με βιρτουόζικα, με πολλά δάκτυλα. Είναι πολύ εντυπωσιακό, ας πούμε.
Εξίσου εντυπωσιακό νομίζω ότι είναι και το τελευταίο κομμάτι που θα ακούσουμε στη σειρά, που είναι από τις πρώτες συνεργασίες με τον Κώστα Τζίμα.
Η Πεταλούδα.
Ναι.
Η Πεταλούδα μου έλεγε εμένα πάντοτε ότι εκεί προσπάθησα να βάλω μια δύσκολη εισαγωγή, βλέποντας ότι τα μπουζούκια κάνανε το ίδιο. Για παράδειγμα, μου έφερνε τον Χιώτη, ότι μπορεί να είναι ένα κομμάτι απλό, Περασμένες μου αγάπες, αλλά κοίταζε να παίξει ένα σόλο ή μια εισαγωγή που να θέλει πόνο για να βγει, ας πούμε. Και έτσι λοιπόν, ενώ η πεταλούδα σαν την πεταλούδα τρέχει, είναι ένα απλό κομματάκι, τραγουδάκι, αν έπιανε ή δεν έπιανε, δηλαδή δεν έγινε και πολύ μεγάλο σουξέ, ένα απλό τραγουδάκι, αλλά η εισαγωγή, εγώ σας το λέω επειδή όργανο κρατάω, ας πούμε, δεν παίζεται, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και ο Πετρολούκας έτσι καμάρωνε γι' αυτό, ότι στην πεταλούδα δηλαδή τελειώνει το κλαρίνο, ας πούμε. Είναι master class.
Θα τα ακούσουμε όλα αυτά στη σειρά. Γιώργο Κοτσίνη, θα σε αφήσουμε να συνεχίσεις στην παράσταση που βλέπεις. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός να τον αναπαύσει, να τον θυμόμαστε και να παίρνουμε από αυτόν. Ξέρετε, το να αγγίζεις, να πλησιάζεις έναν τέτοιο παίχτη δεν σημαίνει ότι τον έφτασες ή τον ξεπέρασες, αλλά είναι σαν να παίρνεις μια ευλογία, μια ευχή. Την ευχή του λοιπόν να έχουμε.
Νομίζω ότι αυτή την ευλογία την έχουμε πάντα και ακούγοντας μόνον.
Έτσι, έτσι.
Να είσαι καλά.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Γεια χαρά.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Αμερική, δεκαετία του 60 λοιπόν, και αμέσως μετά επιστροφή στην Ελλάδα με τον ήχο και τις συνθήκες εκείνης της εποχής. Γιώργος Τσάπρας στο μικρόφωνο, στον ήχο η Μαρίλια Γεροντίδη. Καλό βράδυ.